الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
Alá é quem elevou o céu sem colunas que vejais em seguida, estabeleceu-se no trono, e submeteu o sol e a lua cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais para vos convencerdes do deparar de vosso Senhor.